Шошкен да хаты доймушлығы білен. Шын саман мәйлі.
Ассаламу алейкум.
Уалейкум ассалам.
Аке, ярдам керемесін ба бады?
Мәйе қарай, мәні шында тепараққа тәшап қой алейсі мі?
Әб, бол, тәшап қой амын аке.
Бол, бол, қаз, қаз, бір минут.
Ер рахмат.
Шу бүгін бұзылып қойгенін қарай. Өзі шошкенді шынақы болады.
Aka, telefonimizni tinglab, chekka to'xtab gaplashsam bo'ladimi?
Vaqtim kamroq edi.
Xo'p, aka, tez bo'ladi. Assalomu alaykum, dada. Ha, tinchlikmi? Dada, bugun vaqtim bo'lmadi. Ertaga dedim-ku, dada, hozir ruldami? Xo'p, o'zim keyin qilaman, dada.
Otami?
Ha.
Menga ham tanish bu holat. Hamma narsam bor. To'kisman. Lekin ichimdagi gaplarni otamga ayta olmayman.
Menda ham shu holat. Salom, yaxshimisiz? Ha. Shu, shundan uyog'iga o'ta olmayman. Yaxshi ko'rishimni aytaman deyman. Lekin hech ayta olmayman. Uyalamanmi? Bilmayman.
Aytib qolish kerak. Keyin kech bo'lar ekan. Ketdingmi?
Otang hamda onang bo'lsalar hayot. Qadrla ko'p Para etkin ziyorat Ular o'tgandan so'ng bo'lib xijolat Imonib qolasan mehmon bo'lishga Kirmaydi quloqqa ukang gaplari O'tmaydi tomoqdan pishgan oshlari Nimadir yetishmas to'lmaydi ko'ngling Imonib qolasan mehmon bo'lishga Otang bor hovliga kirasan erkin Onang bor ilinar dasturxon tukin Ishongin birodar Ulardan keyin imanib qolasan mehmon bo'lishga Sog'inasan axir bolalik hovling Kulasan u ammo kulmaydi ko'ngling O'zgarish yo'q ammo begona hovling Imonib qolasan mehmon bo'lishga Bu so'zim tushunar Boshga tushganlar Ularsiz hovliga Mehmon bo'lganlar Mehmon bo'l ko'p bora Bo'lsalar hayal Keyin kech bo'ladi mehmon bo'lishga
Assalomu alaykum aya, yaxshimisiz?
Va alaykum assalom bolam
Ha, tuzgimisiz? Nima bo'ldi? Ovoz bo'g'ilib qopti.
Yo'q. Yaxshiman, bolam.
Ha, uydamisiz? Nima qilyapsiz?
Ha, bolam, nima qilardim? Uyda. Shu yangi olib bergan ro'molingni dadangga maqtanib o'tiribman.
Ha, dadam yaxshimi o'zi? Qachon olib ketdi?
Dadangni bilasan-ku, bolam. Shu daladan beri kelmaydilar. Qishin, yozin, erta-yu kech shu daladalar. O'g'lim
Ha, ya.
Şu günlerde seni tez şükür yapman. Tinç misin?
Ha, tinç mi? Ha, Xudoga şükür.
Sağ olun tam. Kaçan gelesen?
Onun bar hovliga kirasan erkin. Onun bar hunar dasturxon tukun. Ishongin birodarlardan keyin imanib qolasan mehmon bo'lishga. Otang bor hovliga kirasan erkin. Onang bor ilinar dasturxon tukun. Ishongin birodar ulardan keyin imanib qolasan mehmon bo'lishga.
Dada, sizni yaxshi ko'raman.